Ignalinas atomelektrostacijas eksploatācija tika uzsākta 1983. gadā. Tajā bija uzstādīti Černobiļas AS tipa reaktori. Pēc 25 gadu pastāvēšanas, 2009. gadā pēc Eiropas Savienības prasības, spēkstacijas darbība tika apturēta. Līdz 2038. gadam plānots veikt tās demontāžu, bet šī gada martā jau izsludināts konkurss par radioaktīvu atkritumu glabātuves izveidi. Un tieši pašā pierobežā ar Daugavpils novadu, tikai 30 km attālumā no pašas Daugavpils pilsētas. Un tas satrauc vietējos iedzīvotājus, īpaši Demenes pagastā, kas robežojas ar Lietuvu, un no kura mājām pat redzami bijušās Ignalinas atomstacijas dūmeņi.
Protams, ka esam pret šādu glabātuvi. Tā taču būs radiācija.
Radiācija, kā kā varētu?
Par veselību. Bērni ļoti daudz slimo. Jau tā cilvēki mirs kā mušas no tās radiācijas.
Jūs pašam tālu ir tā vieta, kas varētu būt tā glabātava?
Nu, faktiski, Baks, Balkīvija, Lietuva. Mēs paši tur, lai viņi to savu to radiāciju ved prom no mūsu pierobežas.
Arī vietējā pašvaldība vadītāja pret šādas būves atrašanos tiešā pierobežā saka Daugavpils novada domas izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts.
Pozīcija ir negatīva tiešām, kā ir pierobežā tiek būvēta tā radioaktīvo vielu glabātava.
Daugavpils pilsētas domes un arī Daugavpils gan pilsētas, gan, manuprāt, arī visas apkārtnes iedzīvotāju viedoklis ir neatbilstīt minētās radioaktīvo atkritumu izgāstuves būvniecību.
Tikmēr Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš aicina šo jautājumu aktualizēt valdības līmenī un nepieļaut šādas radioaktīvo atkrituma glabātuves izveidi tik tuvu Latvijas robežē, jo izsūtītas divas vēstules uz atbildīgajām ministrijām.
Gan vides aizsardzības reģionālās ministrijas ministram Pūces kungam, gan arī ārlietu ministram Rinkēviča kungam, lai ārvalstu attiecībās Latvijas pozīcija būtu stingra un arī skaidra un aizstāvētu Latvijas nacionālās intereses.
Pēc Lietuvas iecerēm glabātuvi plānots pierobežu uzbūvēt pēc 4-5 gadiem. Tajā uzglabāsies zemās un vidējās aktivitātes radioaktīvie atkritumi. Viss tikšot darīs, lai piesārņojuma nebūtu, stāsta plānotās glabātuves projekta vadītājs Viktors Agņerubovs.
Lielākajā vairumā tie ir metāliskie atkritumi un iecementētie radioaktīvie atkritumi, kuri radās atomelektrostacijas darbības laikā. Šī izmantotā degviela, kas iecementēta speciālās matricās, tiek glabāta 200 litru lielās mucās un šīs mucas ievietotas īpašos konteineros, kas arī iebetonēti. Tādā veidā rodas fināla konstrukcija metāla betona konteineri, kas uzglabā šos radioaktīvos atkritumus.
Vēlāk šos konteinerus ieturēts pārklāt ar 2 metrus augsta māla slāni un vēl 3 metriem zemes smilšu un akmeņu.
Juris Soms, Daugavpils universitātes asociētais profesors. Bet nu, te mums tā kā saka jāuzdod cits jautājums, vai priekš Daugavpils novada iedzīvotājiem labāk būtu Ignalīna turpināt strādāt. Ignalīna kā atomstacija tā turpina darboties, rada ievērojami lielākus draudus. Un reālus draudus mēs atcerēsimies Černobiļu visu, vai ne?
Glabātuve ir drošāk nekā pašas bijušās Ignalinas atomelektrostacijas darbība. Taču viennozīmīgi arī šāda atkrituma glabātuve kaimiņos nav laba zīme. Tā uzsver Juris Soms, Daugavpils universitātes asociētais profesors.
Manuprāt, tas tomēr ir vairāk tāds emocijās balstīts, jo mēs apzināmies, objekts ir bīstams, tas ir nepatīkams. Bet vai reāli draudi? Par to es laikam tomēr būšu pietiekami skeptisks, jo ņemot vērā, ka izstrādu šīs, vai nu tā būs gaila lauki, vai nu sabatiskai vai apvardai vienā no šim trim vietām, kā tur Lietuva, tad nolēmums tās ir piemērots priekš šo Ignalīnas atomstacijas demontēt un tā saucam īsi dzīvojuši atkritumu glabātuves, nu tad tā tiks celta saskaņā ar starptautiskās atomenerģetikas komisijas, tam visam uzraudzības prasībām tā tālāk, un gan tas, kā tiek uzbūvēt šī glabātuve, gan kāda drošības pasākuma tur tiek ievērota, tas nozīmē, tas risks, ka radioaktīvi atkritumi nonāk vidē, vai piesārņojums nonāk vidē, ir diezgan minimāls.
Ignalinas atomelektrostacijas demontāžu plānots pabeigt līdz 2038. gadam. Attiecīgi šo periodu izveidotajā glabātuvē arī tiks uzkrāti radioaktīvie atkritumi. Pēc prognozēm šādi plānots apglabāt ap 100 tūkstošiem kubikmetru radioaktīvo atkritumu. Šo pasākumu finansē Eiropas Savienības fondi, un tikai glabātuves pirmā posma izveida izmaksās ap 50 miljoniem eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.